говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступної години у «Живой свободі» виніках дня серед іншого ми послухаємо репортаж нашої спеціальної кореспондентки з Києва, де завершається подліг голосов на парламентських виборах. Поговоримо з Юрієм Свірком про особливості актуальної політичної ситуації в Україні і поговоримо про нові мовні курси для програмістів у Білоруському державному університеті інформатики і радіоелектроніки. На виборах в Україні лідирує Народний фронт прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Тим часом сепаратисти рихтуються до своїх виборів. В Україні працює наша спеціальна кореспондентка Олександра Денько. Їй слово.
Центральний виборчий комітет опрацював 90% бюлетенів, і Народний фронт Арсенія Яценюка по-ранішому залишається у лідерах, опереджаючи блок Петра Порошенка. Причому розрив поміж ними повелічується. У Народного фронту тепер 22,16%, а у блока Петра Порошенка 21,77%. Гэты соты сапраўды важныя, таму што, нягледзячы на спадзяванні прыхільнікаў партыі «Свабода», яна амаль 100% не трапляе ў парламент, і ёй бракуе ўсяго 0,3%. Без сюрпризов переодолюють 5% бар'єр «Самопомощ», «Опозиційний блок», «Радикальна партія Олега Ляшка» і «Батьківщина». Лідер об'єднання «Самопомощ» і львовський мир Андрій Садовий повідомив, що ягоная структура ще не вступала в перемови на конт уваходження у будучу парламентську коаліцію. Її амаль докладно створить блок Порошенки і Народний фронт. Але каб узмацніть позиції проєвропейських і продемократичних сил у парламенті, долучення «Самопомощі» обов'язкове. Дуже часто і неодноразово задають питання, особливо російські журналісти, як були організовані вибори на Донбасі і чи можна лишити агулом виніки українських виборів коректними і справедливими. У гэтым пытанні варта звярнуць увагу на пазіцыю грамадскіх арганізацый. У прыватнасці, уплывовая арганізацыя «Апора» заявіла, што лічыць абсалютна мэтазгоднай пазіцыю ЦВК не праводзіць выбары ў 15 акругах Донецкай і Луганскай абласцей. Гэта звязана з вялікай небяспекай і для членаў выбарчых камісій, і для выбарцаў. На прэс-канферэнцыі адна з лідарак «Апоры» Вольга Айвазоўская прывяла ў прыклад округ у Луганскай вобласці, дзе былі распаўсюджаныя ўлёткі ад імя кіраўніцтва так званай ЛНР. І у яких повідомлялося, що ті, хто будуть організовувати вибори, будуть розстріляні, а ті, хто прийме у їх відділ, позбавлені пенсій і соціальних виплат. Ну і ще одним фактором справедливості виборів може бути те, що опозиційний блок трапив у Раду дякуючи активності і підтримці виборців менавіто зі сходу України. І хоча Україна не долічилася каля 3 мільйонів виборців, навіть у гэтых умовах явка по падліках незалежних назіральнікаў склала трохи більш за 50% і оцінюється як адносно висока. Ніше ёсць нечаканасці. Па словах міністра замежных справаў Расіі Сергія Лаўрова, Расія прызнае выбары ва Украіне, аднак з 7 снежня сепаратыцкія фармаванні на Донбасе маюць правесці свае выбары ў адпаведнасці з мінскімі дамоўленасцямі на тых тэрыторыях, якія яны кантралююць. І гэтыя выбары абавязкова мусяць прайсці ў адпаведнасці з украінскім законодавством. Так от прэзідэнт США Барак Абама, які вітаў вынікі украінскіх выбараў, таксама заявіў, што будуць прызнаныя тільки вибори виникли 7 снежня на Донбасі. А між тим сепаратисти призначили ще одні вибори, як вони називають «Свободні вибори Донбаса», на 2 листопада. Але їхні виніки признані не будуть.
З Києва передавала наша спеціальна кореспондентка Олександра Денько.
Жива свобода з Сергієм Обламейком.
Журналіст мінського видання «Новий час» Змістер Галко вернувся з Усходньої України. Ён побував у найбільш гарачих пунктах на Донбасі уже двойчі. Минулим разом Галко провів в Україні 3 місяці. Про небезпеку на передовій, про то, ці далеко політичні події у Києві від пекла війни на Усході, а так само про враження, яке зробив на військовця учинок футбольних заўзятараў у Борисові. Со Змітром Галко порозмовляла Ганна Сосновская.
Змітер, розповідіть, будь ласка, чим гэтая поїздка відрознівалася від попередньої?
Это уже вдвоє, вона була менша поїздка, хоча по відчуванням, конечно, так не скажеш. Ну, коли перший раз это 3 місяці було, зараз это у мене місяць і тиждень. Ну, там з хвостиком невеличко отрималося. Хоча я уже збирався, в принципі, мог би застатися ще, але ось про хворобу просто вимушено було вернутися. У мене тут подозрена пневмонія, моцні бронхіти, так класно. Это не пройшли там бесследно, это ночью на мётах, подвалах.
Куды вам удалось трапить гэтым разом?
В Харкове был, в Мариуполе. далее. Заезд у меня таки на Луганщину был неудалый. Я там собирался трапить батальон «Айдар». Дальше белорусы там потроху есть всюду. И у «Айдары», и у «Азовия», и у «Правом секторе». Ну, али там не про всех можно сказать, так ладно, не про кого нельзя сказать с прозвищем. Ну, а потом Донбасс, Дебальцево, Вязки. Это правый фланг аэропорта. Ну, и база правого сектора. Там я на меже Днепропетровщины за Донбассом.
А скажите, Кляска, сярод усіх гэтых месцаў, якія вы наведалі, якое было найгоршае?
Ну, натуральна, гэта пяскі. Я, скажам так, кепска сабе ўяўляў, куды я еду. У небяспечных сітуацыях я там бываў і часта. Але вы што такое вайна ў рэжыме нон-стоп? Просто гэтага не ведаў, на першыню пабачыў менавіта тут, калі там абстрэлы спыняюцца. Добра, калі вось адзін раз фактычна там зацішша было такое на 2 гадзіны, 3 можа. Якраз я змог там прагуляцца па пясках, але увесь астатні час гэта было просто пастаянныя абстрэлы. Калі ты там вылез з падвалу паесці, там ці там схадзіць у прыбіральню, ці пакурыць, і тут табе праз колькі хвілін даводзіцца зноў там бегчы назад, хавацца у падвал.
Змітер, вы доўгі час правялі на перадавой. Як там выглядае жыццё?
Ну, для салдата ён, канечне, троху іншым чынам там выглядае, чым для мяне. Это нарады там на суткі. Гэта вельмі складана. Ну, што значыць нарад суткі? Вось там ёсць акопы, які пастаянна абстрэльваюцца. Яны раз-пораз там вылязаюць, страляюць адказ, потым залізаюць назад у гэтую нару. Яны просто бегаюць, вымушаны там варочвацца ад гэтых куляў. Моцна, канечне, там пацеюць, усё гэта здымаюць, значит, просто трасуть так на ветры, каб яно троху подсохло, знову опранаюцца, там знову гэта бегатня пачынаецца ад кулю. Будем вертаючыся адтуль абмяркоўваць, дзе ж гэта той снайпер гэты сядзіць.
А што вы адчувалі, калі над галавой ляталі кулі?
Даволі быстро прызвычайваешся, вось нават я ўжо не на трэці дзень так пачам не вельмі гэтых абстрэлаў там баяцца, совацца там туды-сюды па двару, хаця гэта небяспечна і не трэба. Калі ўжо чалавек пачынае пераставаць баяцца, яго лепш ужо дадому адпраўляць. Ну, гэта рызыка невялікая.
Распавядзіце, калі ласка, як успрымаюць украінскія вайскоўцы ўсе гэтыя заявы Лукашэнкі пра Украіну? Ці ведаюць там увогуле пра падзею Беларусі?
Калі пра перадавую казаць, яны на самой справе жывуць у інфармацыйным вакууме. Там не тое, што пра Беларусь, яны пыталіся ў мяне, хто стаў новым міністрам абароны. Сувязі з інтэрнэтам там ні ў кого няма, а такая мабільная ёсць вельмі-вельмі мала дзе. Але вельмі шмат там размаўлялі пра матч барысаўскі, пра яго ведалі, прычым кажуць, што ну, калі ён адбыўся і пашлі гэтыя навіны, там нават па рацыях усім там пастам усё гэта перадавалі, тое, што адбылося. Гэта зрабіла там, стварыла вялікае ўражанне. Пра Лукашэнку ўжо пачынаюць, у прынцыпе, разумець, што не варта там асаблівай увагі даваць ягоным словам, бо ён сёння там адно можа сказаць, а заўтра абсалютна іншае.
Вы сказалі, што сустрэлі там шмат беларусаў. Ці можаце падрабязней пра іх распавесці?
Там ёсць, канешне, частка беларусаў просто з паходжання этнічных, якія там 5 там і больш гадоў ўжо жывуць у краіне, там з тых ці іншых прычынаў. Сем'і завялі ці што, ну, то бок гэта людзі ўжо просто украінцамі сябе фактычна лічаць, прынамсі грамадзянамі Украіны. Ну, а так, там ёсць і... Я вось не ведаю, варта пра гэта казаць ці не, там ёсць адзін былы нават палідзеняволены наш. Удакладняць, хто гэта закладна, там не трэба.
Ці ўдалося вам паразмаўляць з імі асабіста і чаму яны ваююць ва Украіне?
За нашу і вашу свабоду, натуральна. Ну, змагаюцца за сябе, бо ведаюць, што гэтая вайна, яна і наша вайна таксама.
Змітер, распавядзіце, калі ласка, якое было першае ўражанне, калі вы вярнуліся ў Беларусь?
Жыў цягніку, на самой справе, там, пакуль я ехаў, то гэта поўная адсутнасць у размовах вайны, хаця людзі ехалі з Украіны, то бок яны нешта ж там рабілі, нешта ж там бачылі. Побач там было некалькі такіх адсекаў, купе плацкартных, з турыстамі, якія там, ну, пра нейкія свае справы там размаўлялі, весяліліся там, усё такое, ніводнага разу там за колькі гадзін ніяк не згадувалася сітуацыя ва Украіне.
З журналістам Змітром Галко, які вярнуўся з паездкі па ўсходняй Украіне, гутарыла наша карэспандэнтка Ганна Сасноўская. Вы слухаеце «Жывую свабоду», вынікі дня і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У гость Ганны Соусі у «Свободі без гальштуков», журналіст і ведучий телепрограми «Настоящее время» Сергій Дорофеєв. Ведучий ток-шоу «Вибор» був звольнений після 19 снежня 2010 року, коли у ночь після президентських виборів задав у навпростовому ефірі Лідії Ярмошиной некілька неприємних питань. Після Дорофеєв з'їхав в Україну, де працював на телеканалі «Інтер» і на п'ятому українському телеканалі. З Кастришника Сергій Дорофеєв, ведучий телепрограми «Настоящее время» сумісного проєкту «Радіо Свобода» і «Голосу Америки». Але розмова пойде не тільки про новий російськомовний телепроєкт.
Ви на хвалях «Радіо Свобода» у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. На виборах в Україні лідирує Народний фронт прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Сепаратисти рихтуються до своїх виборів. У Білоруському державному університеті інформатики і радіоелектроніки з листопада чиняються курси білоруської мови для програмістів і радіотехніків. У Центральній науковій бібліотеці ім'я Якуба Колоса відбулася презентація книги вибраних творів отця Олександра Нацана. Книга вийшла у видавництві «Книгозбор». Керівник Менського козацького клубу «Казачий спас» признав контакти з російськими військовцями, які пройшли праз гарячі кропки. Ви слухаєте «Живую свободу», виніки дня, і зараз на черзі наше опитання. Чим вибори у Білорусі відрізняються від виборів в Україні? Відказують жихари Гомеля.
Нам особо не показали, что там на Украине, как они прошли. Каналов нет, так же хоть мы интервью смотрели. Единственное, Евроньюз я смотрю еще. Мне нравится, что там прошло 6 партий, это уже плюс. У нас одна какая-то партия, непонятно, партия чья, кого, кто там. Мне там понравилось. Там идет война, и все равно люди идут и голосуют, хотят жить в одной Украине, как и раньше. И выбирают.
Их то, что Америка сказала, то они и сделали. А какие там выборы?
И по сравнению с Украиной, это большая демократия в Беларуси. Телевизор смотрит. Там принудилка, там запугивание, свободы слова никакого нет.
Вот показывали по телевизору, нормально, там выборы прошли. И у нас на выборы мы идем как на праздник.
А еще выборы в Беларуси отличаются от тем, что на выборах в Беларуси, на избирательных участках, продают спиртное, а в Украине нет. То есть народ не спаивает.
У них такие выборы чересчур горячие.
Ну, в Украине есть разные партии, они там змагалися за владу, виставляли своїх кандидатів. Там є реальна шматпартійність, реальна споборність, реальна боротьба. В Білорусі те, що відбувається, це не вибори, як у совєтський час. І все вже загадзя, і воно відомо, хто буде і депутатом, хто буде і президентом. Білоруські вибори – це фарс.
Там же за гроши один, значит, это самый, сколько, 500, по-моему, гривен я тогда. Так что это за выборы? Бандеровская власть пришла к власти. Разве это выборы?
В Беларуси последний раз выборы проходили в далеком 94-м году, когда Лукашенко действительно получил победу на выборах. После прихода к власти Лукашенко в стране нет выборов. В стране проходят политические кампании под названием «Выборы», на которых избирательные комиссии как бы работают, работают наблюдатели. Идет имитация вот этого избирательного права. Процессом с заранее известным результатом. Лукашенко, кстати, не раз признавал, что он давал команду фальсифицировать выборы, уменьшая количество голосов, в том числе поданных за его. На Украине, конечно, то, что мы наблюдали в эти выходные, действительно прошли выборы. Действительно, народ высказался за дальнейшее развитие страны.
Беларусь уже давно при этой власти стала на шлях, коли головное, как подлишивать голосы, а не то, как голосуют. В Украине, ну там были определенные проблемы, але тем не менее, это выборы, которые можно лечить транспарентными, и это выборы, которые признаются всеми краинами света. Зараз вот Россия признала, что выборы отбылись, и что выники их отповедают решительности.
Такі відкази ми отримали у Гомелі на питання, чим вибори у Білорусі відрізняються від виборів в Україні. Ви слухаєте «Живую свободу», виніки дня. Зараз у нас на сувязі білоруський журналіст у Києві Юрій Свірко. Добрий вечір, Юрій.
Добрый вечер, Сергей.
Ну, вот в нашем эфире хвилин 10-15 назад специальная корреспондентка «Белорусской свободы» у Киеве Александра Дынько с большего рассказала про выники парламентских выборов в Украине, подлик еще идзе, и але больше все, за все она рассказывала про процентные личбы, якія атрымалі партыі на прапарцыйных выбарах, а менш вядома пра вынікі па мажарытарных акругах. І вось маё першае пытанне да вас. А якія там вынікі і сюрпрызы?
Сюрпризів особливих нема. Так званий Повдньовий Усход України, про який весь час писали і повідомляли російські сродки масової інформації, показав себе. Там голосували за опозицію, хоча, що цікаво, ця опозиція не зовсім опозиція, тому що була весь час опошні 5 років при владі. Донецька область, та частка, что находится под контролем украинских войск, проголосовала за таких, например, кандидатов, как Юхим Звягильский. Это человек, який у свой час был виконавцем обов'язку прем'єр-міністра ще, коли президентом був Леонід Кучма, потім утекав у Ізраїль від кримінальної справи, потім очолював відому шахту у Донецьку. І ось йому намалювали 1000 голосів. Мовляв, стільки усього проголосувало у його на окрузі. І він, до речі, старший депутат сябра партії регіонів, яка була з Януковичем. І шмат хто каже, що тепер він буде відкривати перше посідження Верховної Ради нового скликання. До речі, це може відбутися навіть у снежні, тому що, поводле прикладу опошніх парламентських виборів 2012 року, вони відбулися 28 кастрычника 2012, а перше посідження пройшло тільки 10 снежня 2012. Тому ми чекаємо перше посідження у снежні, і у залі Верховної Ради будуть, наприклад, такі відомі особи, як керівник партії «Правий сектор» Дмитро Ярош. Він перемог у окрузі у Дніпропетровській області, яку очолює відомий олігарх Коломойський. Так само є кандидати від Харкова, це передусім так званий опозиційний блок, парештки партії регіонів. Для нас дуже цікаві виніки у Львові і у Києві. У Львові, наприклад, проіграла дуже відома депутатка Ірина Фарийон. Вона була така затята націоналістка і прихильниця статусу української мови як єдиної державної. Навіть з її подачі був ухвалений закон про скасування закону об мовах. І менавіта гэта стала формальною підставою для Криму вийти зі складу України. Так ось, вона у своїй львівській окрузі не пройшла, хоча її вилучала партія «Свобода». І перемогла там кандидатка від партії «Самопоміч», «Самодопомога». Це партія львовського мера Садового. Ну, а в Києві так само дуже цікаві виніки. Переможці, передусім, від блоку Петра Порошенка, блоку ім'я дійного президента. Але на Троєщині, це мікрорайон кшталту Менських Шабанов, чи щось таке, Малиновки, перемог Борислав Бероза, пресовий секретар правого сектору. У самому центрі Києва, у районі, який охоплює Майдан Незалежності, перемог кандидат від «Свободи» Юрій Левченко. Сама «Свобода» у парламент не проходить, а ось є кандидат у центрі Києва, перемог свого давнього опонента, було керівника цього району, і це лічиться дуже значною демократичною перемогою, тому що у минулі рази вибори у цій окрузі були сфальсифіковані. Тому, справді, як тільки що пролучало в ефірі, признала виніки виборів і Росія, і весь світ, і Барак Обама повіншував український народ з проведенням поспіхових парламентських виборів.
Ну і сьогодні мені довелося на одним з українських сайтів прочитати, що менавіта за кошт мажоритарних округів все ж буде доволі моцна група націоналістів українських у Верховній Раді. Так, ви назвали... Так, Юрій.
Треба сказати, що таке націоналіст в Україні. Це перші націоналісти, навіть не українці, і габреї, і росіяни, які виступають супроти російської окупації, всі кажуть, що вони бандеровці і націоналісти. Але коли підходять до такої термінології вузька, коли улічують, що коли лічить, що це свобода, правий сектор, такого кшталту партії, так їх особливо не буде і шмат, тому що по мажоритарних округах пройшли десятки, тільки не сотні, ну не одинки, але ну з десяток може і не береться таких затятих націоналістів. Але якби це був моцний такий костяк, я б не сказав. Все ж таки буде переважати така пропрезидентська більшість навіть по мажоритарних округах, а націоналісти раз, два і все.
Так само притягує увагу інформація про те, що по списах блока Порошенки у Раду проходять аж 62 депутати, які голосували за так звані диктаторські закони у студзені. Це справді так?
Ну, різні є лічби, кажуть, що всього 70 проходять, тому я сумніваюся, що мені навіть 62 від Порошенки. Якщо треба визначитися, хто по мажоритарних округах йшов від Петра Порошенки, наприклад, ось у Шевченківському районі, в центральному Києві, позиціонував себе Віктор Пилипішин, керівник району були, як представник блоку Петра Порошенки, але насамперед він тільки символікою користався, і ніякої офіційної сувязі з блоком дійного президента не мав. Тому тяжко відповісти на це питання, і ще треба звертатися до процедури голосування 16-го студзеня. Там шмат хто увагалі не голосував, і потім записали, що не голосували. Тому гетеї депутати зараз кажуть, що без їх ожаніли, і тому вони чисті, вони нічого не хотіли кепського своєму народу. І тепер, як каже Петро Порошенко, найліпша ілюстрація – це вибори. Коли народ довірив, значить народ довіряє, значить вони мають право представляти цей народ і бути народними депутатами, сидіти в Верховній Раді, приймати закони.
Юрія, чи доводилося вам зустрікатися з ніякою критикою у друку, махчима, у ніяким незалежним українським, з боку незалежної супольності, факту, що син Порошенки кандидує і нібито перемагає на виборах у Раді по мажоритарній окрузі? Ну, відомо, що Януковича син був у Раді, тепер ось Порошенки.
Безумовно, менавіта усе незалежне сродки масової інформації, супольність у Фейсбуку, у інших соціальних сетках про це писали, що напередодні виборів, що як так можна, у того був син у парламенті, у гетера іде. Але одруження у тим, що Віктор Янукович молодший був у списі партії регіону, а син Петра Порошенка, Олексій Порошенко, перемог у мажоритарній окрузі у Вінницькій області. Це такі родовий майонтик, як тут кажуть, Порошенко, хоча він сам народився в Одеській області, а батько його не з Молдови, але ось вони як так осіли у Вінницькій області, там цукрові заводи, там їхні фабрики Рошен, фонтан Рошен, їх там вельми люблять, вони фінансують город Вінницю, тому цілком логічно, що і Олексій Порошенко там перемог, він був депутатом обласної ради, тепер ось вирішив балотуватися у Верховну Раду. Ну, є такий підтекст, жарт, іронія, що Україна ж це ж демократична країна, не може президент батька заборонити своєму сину балотуватися у Верховну Раду, коли той хоче. Шмат писали, що молодший Порошенко воює у зоні антитерористичної операції, але виявилося, що це не зовсім так, що він приймав уділ у виборчій кампанії, і ось тепер буде депутатом представляти Вінницьку область у Верховній Раді.
Ну, я хотів би ще звернутися до ситуації на сході України, а менавіта до становища української армії. Коли глядзіш українські телеканали і читаєш незалежні інформаційні ресурси українські, то вельми дрэнне враження покидає менавіта ситуація з військом, з його забезпеченням. Фактично півгода іде війна, нові влади в Україні, новий президент, це перший парламент, прем'єр-міністр такий прогресивний чоловік, але показують, що по-ранішому Нема ніяка забезпечення. Волонтери забезпечуються їжею і рештунком військовців. Я днями бачив такий репортаж, що ну просто кошмар. Привезли трошку хліба і мішок цибулі військовцям. Їсти нема води, вони п'ють, розтоплюють льод з ніяких бочок. Чому гэта адбываецца? Што пра гэта пішуць на Украіне? Як рэагуе незалежнае грамадства, грамадзянская супольнасць? І ці ёсць нейкія надзеі, што лагістыка і інтэнданцкая служба запрацуе? І калі гэта будзе? Як вы?
Цяжка вельмі сказаць, таму што я заўсёды кажу, што Украіна гэта вельмі карумпаваная дзяржава, і просто так тут нешта зрабіць вельмі цяжка. Міністерства абароны рапартуе, што ўсе солдаты забеспечены, всем необходимым и так далее. Незалежная супольность навод уже дошла до такого наказания, что волонтеры псуют огульную картину, потому что они за гроши, собранные с простых людей, газут и харчи, и амуницию, навод зброю купляют, и тем самым дозволяют коррупцию Министерства обороны, потому что Министерство обороны мусило бы нечто робить для обеспечения этих войск. Они только рапортуют, что все в порядку, а на самом деле нет. И смартфон волонтеров скажется, что поступление коштов, грошей на рахунки и так далее, допомоги от народу уменьшилось, потому что поведомили про мир, про то, что антитеррористическая операция после Минских домовленностей припынена, или, принамсі, покуль что перемирье, але весь час официальные сродки массовой информации и Рада национальной безпеки и обороны поведомляют, что то один, то два, то три украинские войсковцы загинули на день, столько-то пораненных, и это вельми тяжкие вообще лишбы. Колькость тех, кто загинул, уже официальная, маль тысяча, а кажут, что еще неофициальные лишбы есть, там, зникли без весток и так далее. Вельми тяжко это все воспринимается, але зараз увага украинских выборщиков была притягнута до этой кампании, до парламентских выборов, и снег подели на фронте, а дошли на другий план. Россия говорит, что будет размежевание на рэшце, вызначает зараз линию, откуль Украина и ДНР с ЛНР мають 200 свои войски. Але у гэтае сутыкнення адбываецца увесь час, люди гинуть, и шмат жахливых историй оттуль приходить. А у той же час у Киеве починають ділити портфелі, формувати коаліції, хто там буде перший, хто другий. Народний фронт вийшов на перше місце, це блок Петра Порошенка. І це, відомо, справляє вельми кепське таке враження. І на заміжних незалежних назиральників, і на самих українців, які вельми шмат це обмірковують. І ви казали, що прогресивний прем'єр Яценюк, я от читав такі саркастичні відгуки. А покажіть, де реформи. Україна тільки отримливая заходнюю допомогу финансовую, а ситуация с бюджетом амаль катастрофичная, и никакие реформы на самом деле не проводятся, ничего в Украине такого не отбывается, но вот только что изменили склад Верховной Рады. Кажут, что будут новые законы принимать. А если так оно будет, побачим.
Дякую, Юрий. На связи в Киеве был белорусский журналист Юрий Свирко. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. На виборах в Україні лідирує Народний фронт прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Сепаратисти рихтуються до своїх виборів. У Білоруському державному університеті інформатики і радіоелектроніки з листопада чиняються курси білоруської мови для програмістів і радіотехніків. У Центральній науковій бібліотеці імені Кубоколоса відбулася презентація книги вибраних творів отця Олександра Нацана. Книга вийшла у видавництві «Книгозбор». Керівник Менського казацького клубу «Казачий спас» признав контакти з російськими військовцями, які пройшли праз гарячі кропки. Ви слухаєте «Живую свободу», виніки дня, і зараз більш подробязно до апошньої теми. Як ви чули, керівник казацького клубу у Менську признав контакти з російськими військовцями, які пройшли праз гарячі кропки Росії. Більш подробязно про гэтую ситуацію розказує наш кореспондент Олег Грузділович.
У Менску тягом некалькіх гадоў дзейнічае вайскова-патрыятычны цэнтр «Казачий спас», які займаецца падрыхтоўкай падлеткаў да службы ў войску, а таксама прапагандуе гісторыю беларускага казацтва праз адмысловы сайт і на публічных мерапрыемствах. Паводле кіраўніка цэнтру Пятра Шапко, за апошнія 5 год яны ахапілі гэтай працай магчыма 100-120 падлеткаў. Дзейнасць клубу сягае і за межы краіны. Інструктары цэнтру выязджалі на зборы ў Расію, дзе пазнаёміліся з былымі дэсантнікамі 45-го палку ВДВ, які дзейнічаў у расійскіх гарачых кропках, пацвердзіў Пётр Шапко.
Сам 45-й полк с нами никак не связаны, мы с ним тоже никак не связаны. Просто, скажем так, в военно-патриотических сборах в России несколько человек, инструкторов с нашего военно-патриотического центра «Казачий спас», где мы участвовали. Мы познакомились там с одним офицером и одним парнем, который проходил срочную службу в 45-м полку. Да, они занимались там со всеми, показывали много очень интересного. Мы все, что могли, то постарались перенять. У нас уже давно не было войн, а российские солдаты в Первой Чеченской, Вторая Чеченская, то есть очень много участвовали. Это уже какие-то современные практические наработки везде боевых действий. Поэтому стараемся по тем же программам работать, передавать нашим подросткам, которые идут в армию.
Центр мае свой сайт «Казак Бівай», на яким презентує себе як клуб. На сайте згадываются клубные мероприятия для подлетков, дитячие лагеры, полевые выходы, тренировки по рукопашным бою, штабные гульни. Пётр Шапко подтвердил, что это все реально проводилось, и в якости прикладу подробязно расповел про штабную гульню, яку недавно провел инструктор с боевым досвидом. Выхованцев инструктор поделил на две группы. Одна на мапе слала план выведки, другая – обороны. А потом инструктор эти планы поравнал и детально разобрал у приватности, кто где и чему трапил у засаду. Ці не нагадывае такая вучоба падрыхтоўку да рэйдаў па чужых тэрыторыях, якія цяпер адбываюцца ва ўкраіне? Паводле майго суразмоўцы, у казачым спасе рыхтуюць не маладых захопнікаў, а наадварот патрыётаў Беларусі. Пытаюся, ці паўплывалі падзеі ва ўкраіне на дзейнасць клубу? Пётр Шапко прызнаў, што ахвотных наведваць клуб асабліва не паболіла. Затое часцейшымі сталі сігналы недабразачліўцаў, за чаго іх правяралі з пракуратуры. У Генеральнай пракуратуры Беларусі паведамлі, што з іхняга ведомства «Казачий спас» не правяралі. Магчыма, гэта рабілі супрацоўнікі гарадской пракуратуры.
Ну, так это надо тогда Балашова спрашивать. Генеральная тут вряд ли делала, мы ж такие глобальные делаем, если что. А я никаких казаков, честно говоря, не знаю, проверок таких не слышу. Не обсуждалось ничего тут.
Отказал супрацовник прессовой службы генпрокуратуры. Дотелефоноваться по комментарию до прессовой службы Менской городской прокуратуры не удалось, а телефон молчал. Спрэчных момантаў паміж прыхільнікамі казацтва ў Беларусі і тымі, хто яго не прызнае, нямала. Апазіцыянер Павел Севярынец сам з Віцебску, дзе з канца мінулага стагоддзя пачалі актыўнічаць гэтак званыя беларускія казакі. Севярынец перакананы, што сапраўднага казацтва ў Беларусі ніколі не было, і цяпер яно таксама інспірыраванае звонку.
Ўсё гэта прарасейскае, як кажуць, паднята, прафінансавана, і тое, што ёсць, яно спрабуе нейкую такую актыўнасць абазначыць маладых беларусаў, такіх неспелых, яшчэ зацягнуць гэтыя свае ролевые гульни, которые могут кепско скончиться. Приблизно та же деятельность, которой занималась РНГ, але там это был голый нацизм, ну а тут некая псевдогисторичная гульня, а причем гульня, которая полторуся может кепско скончиться.
Пётр Шапко с клубу «Казачий спас» надворот меркует, что у казаков на Беларуси давние историчные корани, у Тимлику и у Витебску. Вот вытримка с его на лекции по истории белорусского казацтва, размещенной на сайте клубу.
На Витебщине действовал отряд под руководством Рунины. После неудачного штурма Витебского замка атаман Дубина был схвачен и посажен на пол. Но его отряд действовал на Витебщине еще 18 лет, аж до 1920 года. В общем-то, это были местные жители.
Занятки ў лесе спрабуюць ладзяць актывісты розных рухаў, але не ўсім гэта ўдаецца. Гэтак менскія нацболы ў жніўні 2014 году спрабавалі правесці спартова-палявыя зборы каля Валкавіцкага вадасховішча ў Менскім раёне. Хлопцы яшчэ не паспілі разбіць намёты, як былі затрыманыя, супраць некаторых ужылі слізацечны газ і кайданкі.
З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
У Беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі ўжо ў лістападзе адкрыюцца курсы беларускай мовы для праграмістаў і радыётэхнікаў. З ініцыятарам курсаў беларускай мовы для праграмістаў студэнтам трэцяга курсу гэтай ВНУ паразмаўляла Кацярына Зайкоўская.
Ідэя курсаў належыць студэнту трэцяга курсу Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Антону. У межах універсітэцкага курсу сацыялогіі хлопец правёў даследаванне сярод студэнтаў універсітэту наконт іх стаўлення да беларускай мовы і жадання яе вывучаць. Вынікі анкетавання паказалі, што каля 40% навучэнцаў хочуць, каб беларускай мовы ва універсітэце было болей і маюць жаданне вывучаць яе як у фармальнай, так і неўфармальнай атмасферы.
У мяне вынікі прыемна здзівілі. Я побачив, що є певна доля студентів, яким це цікаво. Ну, приблизно від 30 до 40% студентів хочуть, щоб білоруської мови було більше, хочуть її вивчати, хочуть на неї розмовляти і так далі. При тому, що це чисто технічно інженерний ВНУ. Я вирішив зробити у нашому університеті певне таке білоруськомовне осередя, щоб студенти, яким подобається білоруська мова, не ходили там по особку, а щоб вони єдналися, щоб у нас була ніяка сполка, де кожен може там вивчити білоруську мову ліпше і порозмовляти. На практиці і так далі.
Курси мяркуються запустити уже у середині листопада. Відбуватися вони будуть у помешканні університету. Антон каже, що проблем з адміністрацією не буде, бо там доволі прихильно ставиться до добрих студентських ініціатив.
Наша адміністрація завжди підтримує добрі ініціативи. Я мяркую, проблем не буде, тому що, мені здається, я їх розгляджу людей, з якими мені треба звідняти, як своїх союзників. Мені здається, що мені буде підтримка повна.
У якості узору ініціатор курсу про мова разглядае курсы «Мова на нова», якія ладзяць Глеб Лабадзенка. Гэта значыць, што заняткі хоць і будуць утрымліваць пэўны элемент акадэмічнасці, збольшага будуць адбывацца ў фармаце свабоднай камунікацыі паміж удзельнікамі, а таксама размоваў з запрошанымі гасцямі, напрыклад, з беларускімі музыкамі, і за праглядам фільмаў на беларускай мове.
Я хацеў зрабіць нешта накшталт мова на нова, але зрозуміло, що мені нема таких можливостей, тому це буде більш, все ж таки, більш неформальне нечто. Зустрічі з музиками, мабуть, там розмови. Ну, і навіть у моїх анкетах люди писали, що треба більш ніякої практики, менше академічності, менше конспектів.
Хлопец адзначае, што ахвотныя, вядома, могуць наведваць і іншыя курсы беларускай мовы, тую ж мову на нову. Але задума ёсць у тым, каб мець нешта сваё, адаптаванае пад спецыфічныя патрэбы студэнтаў-тэхнароў.
Адна з асноўных нашых мэтаў – это менавіта разбурыць такі стэрэатып, што нібыта нельга вывучаць нейкія навукі, фізіку, інфарматыку, праграмаванне, біялогію, хімію на беларускай мове. У нас будзе нейкі акцэнт на вывучэнні нашай прафесіянальнай лексікі. У нас у ДУІРы ёсць, на першым курсе ёсць предмет белорусской мовы, профессиональная лексика. У нас некоторые выкладчики выкладывают историю Беларуси, историю Великой Отечественной войны. Але что дотычить вот таких профильных неких предметов, то белорусской мовы просто нема у нас.
У якости методичной базы на занятках про мова будут використовывать материалы курса «Мова на нова». Координатор гэтага адукацыйнага бренду Глеб Лабадзенка кажа, што будзе толькі рады, калі ініцыятары курсаў для праграмістаў звернуцца да яго па дапамогу, што да падбору выкладчыкаў ці фармулявання тэмаў.
У нас на курсах, насамрэч, ходзіць не то, што шмат, але ходзіць праграмісты. І калі мы рабілі спецыяльныя заняткі па тэме кампутар, то высветлілася, што гэта такая цэлая субкультура беларускамоўныя праграмісты, што ў іх ёсць выдатна распрацаваная лексіка. І калі наша справа ідзе нават у такія сферы, як інфарматыка, як нейкія высокія тэхналогіі, то гэта, канешне, выдатна, таму што мы заўсёды гаворым, што наша праграма не на выкладзе на сайце ў адкрытым доступе, і мы будзем толькі рады, калі нехта ёй скарыстаецца.
Гэта быў студэнт Антон, ён заснаваў беларускім дзяржаўным Універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі курсы беларускай мовы. Вы слухаеце «Жывую свабоду», вынікі дня, і зараз слова нашай слухачцы.
Неяк неутульна робіцца, калі чуеш аб заняпадзе беларускай літаратуры. І не мае асобага значэння, кажа ли аб гэтым вялікі чыноўнік альбо пісьменнік. Факт застанецца фактам. Пакуль сам беларускі народ, на жаль, у большасці своей рускамоўнай, не адчуе, а ён абавязкова некалі адчуе жыццёвую патрэбнасць у сваёй матчынай мове. І тады беларуская літаратура пойдзе да людзей велізарным патокам. І ўсе будуць здзіўляцца, адкуль што ўзялося. А сёння, пакуль яшчэ ўлада чакае ад чэсных пісьменнікаў «Вайну і мір» альбо «Паднятую цаліну», усе астатнія і маладыя, і не вельмі маладыя пісьменнікі – нават якіх цяжка яшчэ назваць пісьменнікамі, пішуць і складаюць свае творы ў стол. І добра, калі надыдзе іх час, і іх творы не згінуць і пабачыць свет, а пакуль, у лепшым выпадку, іх чакае цемра суфляцца пісьмовага стала, а ў худшым вагоню ў печы. Хоць і кажуць, што рукапісы не гараць, гарать, еще як гарать, особливо, когда их автор отошел у левший свет. Я уже ведаю такие выпадки, и от этого родится еще тяжей. Як уберегчи тое, что покуре еще не изнищено в огнем, альбо не обынулось у смерти. Татьяна, Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. На виборах в Україні лідирує Народний фронт прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Сепаратисти рихтуються до своїх виборів. У Білоруському державному університеті інформатики і радіоелектроніки з листопада чиняються курси білоруської мови для програмістів і радіотехніків. У Центральній наукової бібліотеці імені Кубоколоса відбулася презентація книги вибраних творів отця Олександра Нацана. Книга вийшла у видавництві «Книгозбор». Керівник Менського козацького клубу «Козачий спас» признав контакти з російськими військовцями, які пройшли праз гарячі кропки. У Росії протягується падіння національної валюти. Який вплив на білоруську економіку має зниження курсу російського рубля? Чи перегражає це білоруському експорту? Чи варто владам більш активно девальвувати рубель білоруський? На це питання відказує економіст Лев Марголін. З ним гутерить Віталь Циганков.
Доволі імкливе падіння російського рубля, яке все ніяк не може спинитися і ніяк зафіксуватися на ніякій лічбі, уже повинно викликати певну занепокоєність у білоруських витворців, у білоруських уладів. Мається на увазі тепер ніяка нова ситуація, коли російські товари становятся больш привабними, все частей у некоторых крамах з'являються, наприклад, російський цукор таннейший за білоруський і так далі. По-вашому, який вплив ось падіння російського рубля може оказувати на білоруську економічну ситуацію?
Коли б розліки з Росією велися в основному у рублях, то винік був би становчий. Але треба сказати, що більшу частку товарозворота это поставку нафты и газа, и кошты различиваются, и сам разлик проводится у свободно конверсованной валюте, в долларах США. А то, что дотычется поживецких товаров, телевизоры, холодильники, автомобили, навык и продукты харчевания, которые импортуются из России за рубли, то тут ситуация, саправды, становится больше такой спорадной. Ну, наприклад, кошти на автомобілі у російських рублях залишаються тими, що і були півгода тому, але улічуючи те, що рубль обесценився до доляра чи до євро приблизно на 28%, приблизно настільки ж подешевели ці автомобілі. Те саме дотичиться інших товарів. Тому я б сказав, що для простих покупників ситуація становиться більш привабною.
Но есть еще и такой аспект, что, как показывает статистика, белорусский экспорт в Россию, и он застается приблизно тем же самым у доляровом увеличении, але он повеличивается у материальных объемах. То есть белорусы все больше экспортуют, а отримывают теперь гроши, покольки за курса российского рубля они отримывают зараз меньше. Поднимать цены на белорусские товары они не могут, покольки боятся, что их будут меньше куплять. Вот как оценить перспективы падения российского рубля для белорусского экспорта?
Так, это на самой справе мается такая количественность. Але тут треба улічувати, что коли мы экспортуем белорусские товары за российские рубли, и у переліку на доллары их объем поменьшается, то и сыровину для этих товаров, металл, інше, окромя нафтопродуктов, мы так само импортуем за российские рубли. І тут йде так само зниження коштів. Тому я думаю, що для більшості підприємств ситуація не вельми критична. Хоча можуть бути різні випадки. Є, напевно, підприємства, для яких вельми дрібно складаються обставини, і наоборот, ті, яким це все, як кажуть, на руку.
Іншими словами, ви лічите, як і багато білоруські економісти, що білоруським владам не варто девальвувати білоруський рубель услід за російським, а варто заховувати його відносну стабільність і так звану плавну девальвацію.
Я б сказав, що якраз варто більш хуткими темпами девальвувати білоруський рубель, але не тому, що це робиться в Росії, а тому, що у нас інфляція йде більш такими шпаркими темпами, ніж девальвація. А это трохи искажая такую картину, якая існує на самой справе. Отримовується так, що доляр так само губляє свою покупницькую здольність. Бо на сьогоднішній день ми вже чекаємо, що інфляція до кінця року буде ніде у помірах 20-25%, а девальвація рубля буде менш паркими такими темпами.
З економістом Левом Маргуліним гутарив наш кореспондент Віталь Циганков.
Живая свобода с Сергеем Обламейком.
А зараз на черзе фрагмент передачи «Свобода без гальштуков». Сегодня я ее удельник, тележурналист, ведущий русскомовного телепроекту «Настоящее время» Сергей Дорофеев. Зимгутерит Ганна Соус.
Не нужно называть программу «Настоящее время» контрпропагандой. Я никогда не занимался ни пропагандой, ни контрпропагандой. Поэтому... мы проповедуем, знаете, как у нас на сайте мы очень точно написали, мне кажется, это лучший титр под тем, что мы делаем. Факт – это единственная истина для нас. И мне сейчас, правда, абсолютно все равно, нравится кому-то то, что я в данный момент говорю, или нет. Мы, если берем какое-то событие, у нас есть мнение одной силы политической из этой страны, другой силы политической, если есть третья, мы даем и третью. И мы берем мнение со стороны. То есть о событиях в Украине у нас говорят и комментируют тот или иной фактаж, скажем, грузинские эксперты, молдавские эксперты или прибалтийские. И это правильно. Вот, поэтому говорить о том, что мы каким-то образом контрпрограммируем пропаганду российскую, ну, это, мягко говоря, неправильно.
Мы занимаемся журналистикой.
Абсолютно. Хотя, безусловно, за это продолжительное время, которое я жил и работал в Украине, я смею предположить, что я неплохо знаю ситуацию в регионе, в наших государствах, потому что я занимался и политической журналистикой, и геополитикой. Поэтому все то, что идет в эфире российских вещателей и принта российского, печатных медиа в российском интернете, ну это по-другому как пропагандой не назовешь. Но замечательная фраза, я часто ее придерживаюсь и в общем, и в жизни своей, в профессии, нельзя бороться за чистое грязными руками. Никто не собирается играть под тем же условиям и тем же правилам, по которым сегодня играют эфир российские вещатели.
Ну, вы назвали то, что теперь гучить в эфире российского телебачення пропагандой, а белорусское телебачення шмат годов так само продукує пропаганду. И довольно протяглый час вы працавали и ведаете кухню гэтага вельми добра. Вось хотя бы запрашали на передачу людей с іншими поглядами, але это не меньше магчимости для гэтага на белорусским телебачанні обмежаваны. Погодитесь. Вот я хотела вас запытаться. Вы шмат контактовали с людьми, якія працюють на белорусским телебачанні. Магчима теперь подтримливаете контакты. А як бы вы все ж вызначили люди, якія там працюють у системе информации, у системе пропаганды, можно сказать. Есть пэўныя категории, например, циничные люди, кар'єристы. А есть люди, которые щиро верят в державную идеологию. Есть люди, которые имеют иные погляды, але притримливаются правила гульни, бо працы на іншим телебачении на территории Беларуси нема.
Ну, вы сейчас сами ответили на свой вопрос.
А вы до какой категории належите?
Я могу сказать одно, что очень просто капать злостью в социальных сетях и на интернет-форумах. Но я хочу сказать только одно. Хлопнуть дверью, правда, легко. А ты попробуй сохранить лицо и принести пользу, в данном случае, там, аудитории своей, и при этом работать в предложенных временем и обстоятельствами условиях. Вот это очень сложно, очень сложно. Редко кто это пробует делать. И когда вспоминают контекст программы «Выбор» 19 октября 2010 года, я хочу сказать, что это была только верхушка айсберга.
С тележурналистом Сергеем Дорофеевым гутарила Ганна Соус.
Живая свобода с Сергеем Обламейком.
А зараз фрагмент нашої сьогоднішньої експертизи. Тема випуску – ці здолює опозиція розпрацювати єдину стратегію ділу у президентських виборах. Гетую тему обмірковують старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебецький, лідер громадянської кампанії «Говори правду» Володимир Некляєв. З ними гутерить Валер Карбалєвич.
Господар Некляєв, ви один, хто публічно пропонував варіант уділу опозиції у президентській кампанії. Ви пропонували вилучити одним кандидатом політзняволеного Миколу Статкевича. З уліком того, що його не зареєструють, треба вилучити кандидата-дубльора, який буде вести реальну виборчу кампанію. І вже на фініші цей кандидат повинен знятися з кампанії. Це фактично прихована форма бойкоту. То бок, фактично, это не полновартостный удел, и это значит, что оппозиция заходя признает, что отримать перемогу на этих выборах она не устанет.
Категорично не сгоден с тем, что это не полновартостный вариант. Коли мы придем до погоднения, до того, что примем этот сценарий, и разом вся оппозиция включится в то, что вы называете прихованным бойкотом, на самом деле это не прихованное, как раз то, что называется активним бойкотом, ми зможемо досягнути доволі істотних політичних виників. А цей план можна реалізувати тільки у випадку консолідації усієї демократичної опозиції. Бо особливо ніводне зі структур підняти сценар активного бойкоту на президентських виборах не здольне.
Господар Некляєв, ви сказали про виніки, які хочеться досягнути такої стратегії чи такої тактики. От можна про виніки?
Слухайте, коли ми живемо в Україні, де ведати не хочуть, що люди ні за що сидять у тюрмі.
Тобок спочування до політзняволених – це одна з метів цієї стратегії.
Спочування до самих себе, спочування до своєї айчини, яка перестає бути своєю айчиною. Звісно, смішно гучить, там, кожен раз чути від опозиції там, моральна перемога, там, хай собі влада перемогла реально, ми ось перемогли морально, але от це той випадок, коли насамреч може бути ось ця саме моральна перемога.
Господар Лебецька, як ви б оцінили цю пропонову, цю стратегію, яку вилучив господар Некляєв?
Найліпша ситуація, коли у портфелі прихильників пірамену буде некілька сценарів. Нема сьогодні ідеального сценару. Є плюси і мінуси. І ми мусимо...
Я згодний. Чому ж ти стали розглядати як один сценар, який пропонує опозиція? Ні, це один зі сценарів.
І ми мусимо аналізувати усі, тому що ситуація може мінятися хутко. Є, безумовно, плюси у сценарі активного бойкота. І об'єднана громадянська партія, дві опошні виборчі кампанії заходять з того, що а, не треба гуляти по сценарі Олександра Лукашенка. Лукашенко и его отношения. Потому что есть реальные погрозы легитимизации Лукашенко у ситуации полной отсутности свободных сумленных выборов. Есть частка европейцев, которые скированы на то, как под час этой кампании домовится с Лукашенко, хай он выберет себе оппонента, пройдя кампании, я не скажу, все супер-пупер, этого нельзя допустить. Конечно, тема политичных вязней не хвалюет подавляющую большинство людей. Тому мусит быть и сценар мощной экономичной альтернативы. Але этого мы не реализуем поки в Україні не буде свободних сумлінних виборів.
У сьогоднішньому випуску експертизи «Свободи» брали уділ Анатолій Лебецький і Володимир Некляєв. Ви слухаєте Радіо «Свобода». Сьогодні вперше за останні роки у Мінську не відбувся традиційний фестиваль «Рок по вакаціях», будучи не одного з найстаріших білоруських фестів під питанням. Цягом кастричника на хвалях «Свободи» гучить наш власний рок по вакаціях, у тим ліку пісні тих, хто брав удзел у гетем фестивалі у минулої роки. Сьогодні гурт «Літвін Троль» виконує пісню «Чорна панна».
Сходить преч, все замирає, я йду у твой покой, і пустінає, прагну бить сам би глиток. депо.